Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatidagi Zarafshon daryosiga cho'kib ketgan voyaga yetmagan 2 nafar bolaning murdasi topildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabar berdi. Og'ir judolikka uchragan marhumlarning yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etib, hamdardlik bildiramiz, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 25-may kuni soat 14:00 Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi daryoga 3 nafar voyaga yetmagan bola cho'milish maqsadida borib, ehtiyotsizliklari oqibatida cho'kib ketgan. Qidiruv ishlari natijasida bir nafar bolaning murdasi topilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.